Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për situatën politike në Kosovë, ambasadori britanik Ian Cliff postirash theksoi:
We in Britain of course support an independent Kosovo. We support Kosovo's territorial integrity, but it's not our job to choose who should be the prime minister.
Ne në Britani natyrisht e mbështesim pavarësinë e Kosovës, ne mbështesim integritetin territorial të Kosovës, por nuk është puna jonë që të zgjedhim se kush duhet të jetë kryeministër, shprehur ambasadori Cliff.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë përvon esën në krijimin e institucioneve.
Është fatkeqësi e tërë kjo situatë, me qenë se në vitin kur është proklamuar më shumë të edhe kur janë bërë premtimet më të mëdha për fokusim në prioritetet që do të mundësojnë një zhvillim më të shpejt ekonomik të vendit, ne përballemi me këtë situatë.
Gjatë këtij emisioni, sot është në 13 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtëpia Bardhë thot se Shtetet e Bashkuara janë në luftë me militantët e Shtetit Islamik. Në një gjykatë në Gjermani do të paraqitet një person me origjinë nga Kosova i akuzuar se ka luftuar për militantët e Shtetit Islamik në Siri. Bashkimi Evropian thot se gjatë 5 viteve të ardhshme nuk do të ketë zgjerim të BE-s, por procesi negociatave do të vazhdojë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesë ndërkombëtar në Kosovë sot janë shprehur se nuk ka nevojë dhe nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Megjithatë, ata kanë thënë se përse afërti e ndjekin këtë proces. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar dhe ambasadori britanik Ian Cliff deklaruan se Kosova nuk është në një krizë institucionale dhe pse që nga data 8 qershor kur janë mbajtur zgjedhjet parlamentare, Kosova ende nuk i ka institucione të reja. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se gjendja aktuale politike në të cilën gjendet Kosova nuk ka nevojë për ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar në Kosovë.
We have democratic process. I don't see any crisis. Everything is democratic process. You had very good elections.
Kemi një proces demokratik dhe nuk shoh ndonjë krizë. Gjithçka është një proces demokratik dhe keni pasur zgjedhje shumë të mira. Patëm disa pyetje në gjykatë që është demokratike edhe për vende tjera. Le të shohim se çka do të ndodhë në javët e ardhshme. Ne nuk interferojmë, ata nuk ka nevojë për ndërhyrjen tonë, ne nuk duam të interferojmë dhe nuk mendojmë se Kosova ka nevojë për ndërhyrjen tonë, ka deklaruar Zhbogar. Ai ka theksuar se për të ardhmen e Kosovës nevojitet një zgjidhje e drejtë që të ketë një qeveri dhe parlament dhe të shkohet tutje.
There's a lot of work to be done and let's move on.
Ka shumë punë për të bërë dhe le të shkohet përpara. Ka shtuar Zhbogar. Edhe ambasadori britanik Ian Cliff tha se deri më tash nuk shë ndonjë krizë sa i takon formimit e institucioneve. Ai deklaroi se duhet të mbështetur gjykata kushtetuese dhe se vendimet e institucioneve të pavarura duhet të respektohen.
I think it is very damaging for the fabric Kosovo as a republic if we start questioning the constitutional court.
Mendoj se do të ishte shumë e dëmshme nëse i kontestojmë vendimet e kushtetueses. Ne kemi mbështetur punën e gjykatës edhe në të kaluarën, edhe në aspektin teknik. Natyrisht ka të atill që e kritikojnë punën e gjykatës sepse nuk e pëlqejnë atë zgjidhje, por është një proces normal, ka deklaruar Cliff. Ambasadori Cliff ka thënë po ashtu se komuniteti ndërkombëtar nuk do të ndërhyjë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës.
We in Britain of course support an independent Kosovo. We support Kosovo's territorial integrity, but it's not our job to choose who should be the prime minister.
Ne në Britani natyrisht e mbështesim pavarësinë e Kosovës, ne mbështesim integritetin territorial të Kosovës, por nuk është puna jonë që të zgjedhim se kush duhet të jetë kryeministër, kush duhet të jetë ministri i ambientit. Kto janë gjëra për politikanët e Kosovës, është shprehur ambasadori Cliff, duke shtuar se këtë proces janë duke e përcjellur nga afër. Zhbogar dhe Cliff i kanë bërë këto komente derisa bashkë me presidentin Natifete Ayaga janë nisur me tren nga Prishtina në Pej në aktivitetet për shënimin e manifestimit ditët e trashëgimisë kulturore. Ndryshe presidenti Natifete Ayaga të shtunën, edhe pse është pyetur nga gazetarët për një përgjigje lidhur me gjendjen aktuale politike, ajo nuk është përgjigjur. Mirë po, gjatë javës që po e lam pas, Yahyaga kishte thënë se krijimi i shpejt institucioneve tona do të garantoj funksionimin demokratik të shtetit, do të tregoj aftësinë tonë për të menaxhuar krizat dhe gatishmërinë tonë për të gjetur vetë zgjidhjet që do të çojnë drejt përmbushjes së pritjeve të qytetarëve tan për një shtet të pavarur, të përgjithshëm dhe të respektuar si dhe pjesë të familjes euroatlantike. Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, që ishte planifikuar të mbahet me 12 shtator të shtyr për të enden e ardhshme, me datën 18 shtator. Ky vendim pasoi takimin që kryesuesja e seancës Flora Brovina zhvilloi me partitë politike ku morën pjesë vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe Komunitetet Pakic. Brovina pati njoftuar se takimi është thirrur për shkak të kërkesës urgjente të listës sërbe për të ushtyrë seanca konstituive e paralajmëruar për 12 shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Intervista e fundjavës.
Duke u shprehur për situatën politike në Kosovë dhe ndikimin e saj në ekonomi, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se e gjithë kjo situatë është fatkeqësi. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se për më tepër se 3 muaj prej zgjedhjeve të 8 qershorit, të gjitha nismat e mira që ishin paralajmëruar apo ishin nisur nga ana e institucioneve ekzistuese kanë mbetur peng. Me Arjan Zekën ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, vonesat për formimin dhe funksionimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme të qershorit sa kanë ndikuar në proceset ekonomike në Kosovë?
Besoj që përgjigjja më e mirë në këtë pyetje mund të merret nga, nëse interesoheni për të dhënat më të fundit nga ana e administratës tatimore të Kosovës, cilat sugjerojnë që ka pasur një shmangje nga targeti i përcaktuar për mbledhjen e hyrave për vitin 2014. Dhe është diçka që tashmë kemi paralajmëruar edhe ne dhe asociacionet të tjera të biznesit që natyrisht me rënjen e aktiviteteve afariste të bizneseve kosovare do të ketë rënje të qarkullimit, do të ketë edhe rënje të pagesës tatimeve që natyrisht do të përkthehet në më pak hyra për buxhetin e vendit. Kjo është ndoshta fatkeqësi në momentin kur Kosova ka nevojë që të bëjë investime në infrastrukturë dhe në gjithçka tjetër, buxheti i vendit do të përballet me probleme në mbledhjen e të hyrave. Përgjigjet tjera natyrisht ne i kemi marrë nga ana bizneseve me të cilat jemi në kontakte të përditshme. Ata na kanë konfirmuar atë që natyrisht e kemi pasur edhe shqetësim tonin se kanë pezulluar aktivitetet e tyre të investimeve, edhe kjo është e ditur me qenë se fakturët politike janë fakturë shumë të rëndësishëm në mjedisin e jashtëm të bërit biznes, edhe si tillë ka një rol shumë të rëndësishëm para marrjes së vendimeve për investime. Diçka tillë natyrisht na është konfirmuar edhe nga ana e institucioneve financiare në Kosovë, cilat kanë thënë se kërkesat për kredimarrje ose për financim nga ana bankave kanë shënuar rënje, me qenë se natyrisht bizneset janë në pritje të asaj se të funksionalizimit më shpejt të institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të datës 8 qershor. Tash është fatkeqësi e tërë kjo situatë, më qenë se në vitin kur është proklamuar më shumëti edhe kur janë bërë premtimet më të mëdha për fokusim në prioritetet që do të mundësonin një zhvillim më të shpejt ekonomik të vendit, ne përballemi me këtë situatë. Tash më kemi hyrë muajin e katërt nga mbajtja e zgjedhjeve, nuk kemi institucione, gjitha ato iniciativa të mira cilat janë paralajmëruar ose janë nisur nga ana e institucioneve ekzistuese kanë mbetur peng i ndryshimeve legjislative, ndryshimeve ligjore cilat natyrisht duhet të aprovohen nga ana e kuvendit i cili tashmë është jo funksional. Tilla kanë qenë edhe paralajmërimet për lehtësira fiskale që i kanë munguar vendit tonë.
Po thuani se shumë biznese në Kosovë kanë pezulluar aktivitetin e tyre ekonomik. Sigurisht se gjithë kjo do të ndikojë edhe në brutoproduktin vendor. A do të mund të realizohen parashikimet e autoriteteve të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar për rritjen ekonomike për këtë vit dhe sa mund të jetë ajo?
Nuk mund t'japim një shifër konkrete, por gjithsesi jo brenda parashikimeve të cilat janë bërë, qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga ana e institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat monitorojnë edhe aktivitetet e institucioneve tona financiare në part ministrisë financave. Tash ndoshta tër kjo situatë na bën që të tingëllojmë jashtëzakonisht shumë pesimist për situatën, është vërtet për një pesimizëm. Unë shpresoj që rënja e aktiviteteve afariste të bizneseve nuk do t'i detyrojë ata që të shkurtojnë vendet e punës, po nëse vazhdon ky trend i mos funksionalizimit të institucioneve dhe natyrisht nëse vazhdon bllokada momentale, nëse vazhdon trendi i mos investimeve kapitale nga ana e qeverisë, duke e ditur se qeveria është një ndër investitorët më të mëdha në vend, atë natyrisht se tërë kjo situatë do të ndikojë edhe në rrjedhën e parave të gatshme të bizneseve.
Sjellja ekonomike amerikane sigurisht se keni pasur takime me investitorë ndërkombëtar në veçanti atyre amerikan, të cilët janë interesuar që kapitalin e tyre ta shtrejnë nëpër Kosovë. Cili është disponimi i tyre për të investuar në Kosovë duke pasur parasysh situatën politike në të cilën po kalon Kosova?
Realisht për dikën ndoshta mund duket e pakuptim se si pse duhen vendimet për investimet varen nga situata politike. Ju përmendët që mund të kemi takime gjatë këtyre ditëve edhe me investitorë potencial. Realisht gjitha këto aktivitete janë reduktuar kohëve të fundit, po ashtu kjo ka ndikuar që edhe ne mos të organizojmë misione tregtare ose vizita bizneseve kosovare ose konferenca ku prezantohen mundësitë e investimit në Kosovë jashtë vendit, për shkak se kemi pasur drojën që njëra prej pyetjeve e cila do të pasojë nga ana e investitorëve potencial është kemi dëgjuar se për momentin nuk ka një qeverisë legjitime ose nuk ka një qeveri e cila mund të marrë vendime legjitime, edhe natyrisht cila do të ishte mbrojtja ose garancia që ju mund na japni që në rast se bëjmë investime në Kosovë për momentin, nuk do të ndryshojë diçka në rast se dikush tjetër ndoshta vjen në pushtet. Pra, thash, vendimet politike kanë rëndësi shumë të madhe në investime. Kemi edhe problemin e ndërmarrjeve edhe bordeve të ndërmarrjeve shoqërore dhe ndërmarrjeve publike, cilat nuk mund të funksionalizohet për shkak se shumicën më të madhe tyre vendimi ose aprovimi duhet bëhet nga ana e kuvendit të Kosovës. Tashmë kemi pa edhe një sër vështirësish të cilat po paraqiten në teren si rezultat i mosfunksionimit të këtyre bordeve. Kemi ndoshta shembullin më konkret të mosfunksionimit të agjencionit kosovar të privatizimit e ndërmarrje të tjera ose agjencitë të tjera të pavarura, cilat nuk mund funksionojnë pa dhënien e miratimit për anëtar të rinj nga ana e kuvendit të Kosovës. Është përkeqësardhje që drejtuesit që liderët e partive politike nuk janë të vetëdijshëm ashtu siç nuk kanë qenë edhe në të kaluarën për rolin e tyre të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit, nuk janë as tash të vetëdijshëm për problemet që ata po i shkaktojnë edhe të cilat janë kryeput lidhura me interesat e tyre partiake.
Çfarë konkretisht mendoni ju se do të duhet të bënin institucionet e Kosovës për të tërhequr investimet e huaja?
Për momentin natyrisht është mëse domosdoshme që të kemi institucione funksionale, institucione cilat do të vazhdonin procesin e atyre reformave të mira cilat janë nisur nga qeverisja paraprake, duke qenë ne institucionalistën gjithmonë e përkraj den një vimësien qeverisje që do të thotë që ato vendimet mira cilat janë marrë nga institucionet në qeverisjen e kaluar, pavarësisht se nga cilat forca politike janë marrë, ato duhet vazhdojnë si tilla, meqense se kemi qenë në rrugë sipër për të zënë hapin me vendet e rajonit për ta vendosur më në fund Kosovën në hartën e investitorëve potencialë. Ka pasur edhe vendime tjera të mira, siç kanë qenë edhe ndoshta edhe vendimet për themelimin e zonave ekonomike, por sidomosdoshmërisht mbesin peng i institucioneve të reja, cilat do duheshin që sa më shpejt jetë mundur të përcaktonin kriteret për kompani cilat do të vendosurshin brenda këtyre zonave ekonomike, por gjithashtu edhe funksionalizimi plot i zonave ekonomike dhe zonave të lira ekonomike, gjithashtu duhet të nështruhet njësër ndryshimeve ligjore cilat presin funksionalizimin e kuvendit të vendit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova për më tepër se një vit është antare e Bankës për Zhvillim e Këshillit të Evropës, por qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë projekt për financim. Megjithatë, përfaqësues qeveritar theksojnë se deri në fund të këtij viti do të ketë projekte konkrete. Por sipas ekspertëve, mos konkurrimi me projekte në këtë bankë është dështim i zyrtarëve qeveritar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Me tepër se një vit Kosova është bërë antare Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës në një orë me shkurtesën CEB, por deri më tani asnjë projekt qeveritar nuk është drejtuar në adresë të këtij institucioni. Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës është një bankë multilaterale për zhvillim me një mision social. E themeluar në vitin 1956, banka ofron zgjidhje problemeve të refugjatëve. Fusha veprimit e kësaj banke është zgjeruar në mënyrë progresive duke përfshirë sektorë të tjerë të cilët kontribuojnë drejt për drejt në forcimin e koezionit social në Evropë. Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë së Financave pohojnë se janë duke punuar në përzgjedhjen e projekteve me të cilat do të paraqiten në Bankën e Këshillit të Evropës. Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media i ministrit në largim Besim Beqaj, shprehet se deri në fund të këtij viti projektet do të jenë të gatshme.
Ne shpresojmë që deri në fund të këtij viti do të kemi projekte konkrete të cilat do të kalojnë procedurat e parapara ligjore në bankë. Bëhet fjalë për projekte nga lëmia infrastrukture, për projekte që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës qytetarëve të Republikës së Kosovës, me tematikë sociale dhe projekte zhvillimore të cilat kanë të bëjnë konkretisht me angazhimin e mjeteve nga kjo bankë për nevojat e biznesit të Kosovës, si ati privat, ashtu dhe ndërmarjeve publike.
Ndrysh rezultate Ministrisë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës pas antarësimit patën deklaruar se Kosova mund të përfitoj 30 deri në 40 milion euro në vit, kryesisht për projekte sociale. Por ekspert për çështje ekonomike antarësimin në këtë bankë e konsiderojnë vetëm si lajm të mirë, po ky lajm ka mbetur vetëm në suaza diplomatike dhe jo zhvillimore dhe ekonomike. Ibrahim Rëgjepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras për Radio Evropa e Lirë, thotë se arsyetimet e zyrtarëve të qeverisë janë vetëm për të mbuluar dështimet e tyre, sepse sipas tij nuk nevojitet një periudhë një vjeçare për të aplikuar në Bankën e Këshillit të Evropës. Rëgjepi pohon se Kosova ka nevojë shumë të madhe për projekte të tilla, por që qeveria në largim më tepër është fokusuar në çështje të tjera.
Mirë po, probleme që dhëtë diku tjetër dhe duke se qeveria tash në ike më shumë ka pasur si objektiv antarësimin e për institucionet ndryshme financiare e jo atë shumë për gjetjen e mundësis së thithjes e kapitalit tyre për kazisht të shfrizimit të mundësive që ato ofrojnë. Dhe kjo më krijon përshtypje se kjo qeveri alisht ka herë e ka humbur vizionin, ka humbur orientimin për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Ngashi, thotë se deri më tani autoritetet kompetente nuk kanë treguar se kanë përfituar ndonjë projekt nga kjo bankë zhvillimore. Ai thotë se përfitimi i Kosovës në këtë institucion financiar është bërë vetëm në aspektin politik dhe jo ekonomik.
Kur dihet se ekziston mundësia e madhe që të financohen projekte në fushën e mbrojtjes të drejtave të njeriut, në fushën e minoriteteve, strehimin e refugjatëve, zhvillimin demokratik të vendit, do të thotë në korniza në suaza në të cilat funksionon edhe Këshilli i Evropës. Dhe marr në retrospektivë një vjeçare të antarësimit të Kosovës në këtë fond, mund të themi se përfitimi ka qenë vetëm në aspektin politik, por jo edhe në atë ekonomik dhe zhvillimor.
Në Bankën për zhvillim të Këshillit të Evropës janë të antarësuara 40 shtete, përfshirë edhe shtetet fqinje. Shqipëria ndërkaq në këtë institucion financiar është antarësuar në qershor të vitit 1999. Ndryshe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është antarësuar në disa institucione financiare ndërkombëtare, duke përfshirë këtu Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë dy viteve të fundit, e thuhet se afro 280 mjek janë larguar nga Maqedonia. Për këtë largim të tyre, shoqatat e ndryshme theksojnë se ndodh për shkak të rrogave të vogla. Disa mjek shprehen se situata është alarmuese. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Vetëm gjatë dy viteve të fundit, nga Maqedonia janë larguar 280 mjek si pasuje politikave të gabuara në sistemin shëndetësor. Bën të ditur shoqata e mjekëve të cilët punojnë ordinanca private. Ndërkohë nga viti 2010 deri më sot 606 mjek kanë kërkuar konfirmim nga Oda e Mjekëve për të larguar nga Maqedonia. Numri i mjekëve të cilët viteve të fundit janë larguar nga Maqedonia vërtet është shumë i madh dhe kjo është si pasojë pagave shumë të ulta. Mendoj se duhet të bëhet diçka në këtë drejtim. Përkatësisht përmisimin e statusit të mjekëve me atë që të rritet paga e cila tani sillet prej 15.000 deri në 30.000 denar, varësisht nga numri i pacientëve. Tekson Lilia Çollakovska, kryetare e shoqatës së mjekëve privat, duke shtuar se tani gjithnjë më shumë bëhet e vështirë të gjitni mjek të cilët do të mund të angazhohen në ordinancat private, veçanërisht në Maqedoninë lindore, dhe kjo ndodh si pasojë politikave të gabuara në shëndetësi, nga se mjekët nuk mund të përmbushin kuotën e parapartë të pacienteve për të siguruar pagën e plot. Përderisa nga sindikata e punonjësve të shëndetësisë thonë se largimi i mjekëve nga Maqedonia nuk është dhe aq alarmant siç është gjendja në Evropën qendrore dhe atë lindore, Ilir Luma, mjek nga Tetova, thotë se nëse nuk ndërmiren masa konkrete për të ndaluar mjekët e Maqedonisë që të ikin nga vendi, kjo situatë mund të krijojë impakt shumë negativ në sistemin shëndetësor të Maqedonisë, veçanërisht mungesa e specialistëve në lëmi të caktuara.
Gjendja është alarmante në këtë lëmi. Pacientët nuk mund të marrin atë dhimbje shëndetësore profesionale ashtu siç duhet për shkak të mangësisë profesionalizu të profesionit që e kanë kryer specializimin në bazë të standardeve të blerave dhe jo të atyre politike, pra pacientët janë para një akti të kryer dhe janë të detyruar të ikin në institucione private, ku edhe pse janë të siguruar pagesën e bajnë nga bugjeti.
Nga ana tjetër, Milenko Kostov, neurokirurg, thekson se pagat e ulta si dhe kushtet e vështira në klinikat e vendit janë arsyeja kryesore që ushtyn specialistët e mjekësisë të kërkojnë punë gjithandej Evropës, por dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pa më vitë, të fakt dhe ka, të minuat lukët zargi po dobrika po prece zargi po dobrika financiarë uslovi.
Mjekët on shkojnë në vendet evropiane, ku tani procedurat e nostrifikimit të diplomave janë shumë të shkurtra, pa ndonjë vështirësi të theksuar dhe një herësh ata lehtë integrohen në sistemin shëndetësor në këto vendet e Evropës, ku mund të sigurojnë kushte shumë të mira financiare. Përkatësish për të njëjtën punë ata marrin pagë e cila është për 3 deri në 4 herë më e lartë nga ajo që marrin në Maqedoni, thekson Milenko Kostov, neurokirurg, për Radion Evropa. E lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian gjatë 5 viteve të ardhshme praktikisht do të ndalet, por negociata do të vazhdojnë, thonë diplomatët në Bruxelles, pasi presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i ka caktuar të gjithë antarët e komisionit. Megjithëse ka pasur dilema të mëdha, se a do të ketë komisionar për zgjerim, më në fund është arritur kompromis që ky komisionar ta ketë për detyrë politikën e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit. Por, si që raporton korespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Paleokaj, diplomatët e BE-s kanë thënë se kjo nuk duhet të dekurajojë vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, që të vazhdojnë të punojnë në reforma.
Jean-Claude Juncker emëroi Johannes Hahn, komisionerin nga Austria, të jetë komisioner për politikën e fqinësisë dhe për negociatat e zgjerimit. Ky kompromis u arrit pasi që kishte paralelime se nuk do të ketë fare komisioner i cili do të mirret me procesin e zgjerimit të BE-s. Mësohet se ka patur presionin nga disa shtete antare të Bashkimit Evropian, por edhe nga Parlamenti Evropian, duke tërhequr vërejtjen se në rast se nuk do të ketë fare komisioner për zgjerim, ky do të mund të ishte një sinjal jo i mirë për vendet e Ballkanit që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-s, por edhe sinjal për fuqitë që duan të kenë ndikim në këtë rajon e që nuk kanë edhe orientim shumë pro-evropian. Sido që të jetë, bashkëpunëtorët e Jean-Claude Junckerit kanë ripërsëritur thënien e tij të mëparshme që thonë se është aktuale edhe tani. Ai nuk pret që do të ketë zgjerim në 5 vitet e ardhshme. Mirë po shpjegojnë se kjo do të thotë se në këtë periudhë asnjë shtet nuk do të mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por procesi do të vazhdojë. Shumë shtete antare kanë shprehur kënaqësinë se Johannes Hahn do të jetë komisioner i cili pos politikës ndaj fqinjëve të BE-s do të mirret edhe me negociatat e zgjerimit. Ai është një politikan austriak i cili personalisht mbështet procesin e zgjerimit, ndërsa në postën e tij të drejtashëm, që është komisioner për politikën rajonale e që mbikëqyr fondet për zhvillim dhe fondet për infrastrukturë rajonale, ka përvojë nga rajoni i Ballkanit, duke mbështetur kështu edhe nismen Adriatico-Ioniane, ku janë të përfshira vendet si Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Mali, që nuk janë vende antare të BE-s, por janë vende të përfshira në këtë proces. Në BE po ashtu pohojnë se shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk të duhet ta shohin këtë fakt si dekurajim, por duhet të besojnë në të ardhmen e tyre evropiane. Bashkimi Evropian dhe shtetet kryesore antare të saj do të ndihmojnë në këtë drejtim. Mirë po, kur do të mund të ndodhte ndonjë antarësim i tyre në BE, në këtë fazë është shumë herët që të thuhet. Ata gjithsesi inkurajohen që të zhvillojnë politikën e tyre në favor të reformave të sistemit të drejtësisë para së gjithash, luftën në kundërkrim organizuar dhe korrupsionin, dhe në këtë do ta përshpejtojnë edhe procesin e afrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Kosova dhe Bosnia-Hercegovina, vetëm në të rajonit që nuk kanë as status kandidati, stimulohen që të vazhdojnë edhe ato reformat dhe të parafrohen në BE-n duke u dëshmuar po ashtu në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkimi Evropian pohon se është koha për një konsolidim të brendshëm të Bashkimit Evropian para se të bëhen zgjerime të mëtejme. Vetë mënyra se si Jean-Claude Juncker ka ndarë postet, ka dëshmuar se sa e vështirë është që të sigurohet një funksionim i duhur i Bashkimit Evropian, kur tashmë janë bërë 28 shtete antare, dhe secili shtet antar ka të drejtë të ketë një komisioner. Prandaj edhe kishte konsultimet shumëta se cili komisioner do të merë cilin post, dhe ka pasur edhe disa paknaqësi ndaj shteteve antare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i shtëpisë Bardhë, Josh Ernest, tha se shtetet e bashkuara janë në luftë me ISIL-in, pasi më herët sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, ka refuzuar ta përdorë këtë shprehje. Shtetet e bashkuara janë në luftë me ISIL-in, në mënyrë të njëjtë si që jemi në luftë me Al-Qaida dhe grupet e ndërlidhura me Al-Qaida në gjithë botën, tha mbrëm vonë në shtëpinë Bardhë, Josh Ernest. Sekretari për shtypi Pentagonit, John Kirby, po ashtu e ka përdorë këtë shprehje gjatë ditës së djeshme. Por sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, i tha rjetit ABC para dy ditësh se shtetet e bashkura janë vetëm të angazhuara në operacion të rëndësishëm kundër terrorist. Mendoj se fjala luftë është referencë gabuar lidhur me këtë çështje, por qartas involvon aksion kinetik ushtarak, tha John Kerry. Shtetet e bashkura deri tash i kanë ndërmarrë 158 culma ajrore dhe i kanë vendosur afro 1600 ushtarë në Irak për të ndihmuar në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Shtetasi Gjerman me prejardhi nga Kosova, i identifikuar si Kreshnik KB, do të paraqitet të hënën në një gjykat lidhur me akuzat se ka luftuar për militantët e shtetit islamik në Siri. Ky është procesi parë gjyqësor në Gjermani në të cilin involvohet ky grup militant. Ky person ishte arrestuar dhjetorin e kaluar në aeroportin e Frankfurtit në pjesën perëndimore të Gjermanisë, derisa kthehej në shtëpi nga Siria. Prokurorët thonë se ai ishte bashkuar luftës së grupit xhihadist për krijimin e kalifatit dhe për ta pushtuar Sirinë dhe Irakun. I akuzuari Kreshnik B, i lindur në Gjermani, në një familje nga Kosova, ballafaqohet me dënim prej 10 vjetësh burg, nëse shpallet fajtor për antarësim në organizatën e jashtme terroriste nga një gjykatë lartë rajonale, raporton AFP nga Berlini. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se në rajonin e Prizrenit janë arrestuar 4 persona të dyshuar për falsifikim të parave dhe armën mbajtje pa leje. Policia tha se operacioni me emrin e koduar dollari ishte zhvilluar gjatë ditës së djeshme nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion, njësia në Prizren. Sipas policisë, 3 nga të dyshuarit janë arrestuar për falsifikim të paras, ndërsa një tjetër për armëmbajtje pa leje. Ndaj 4 të dyshuarve, emrat e të cilëve janë dhënë vetëm me iniciale, në konsultim me prokurorin kompetent, është caktuar masa e ndalimit të 48 orësh për vazhdimin e procedurave të tjera hetimore. Të gjithë ata janë shqiptarë të Kosovës. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar se është në interes të Serbisë që të respektohet marrëveshja e Brukselit. Është në interesin ton që ta respektojmë marrëveshjen e Brukselit, meqë duhet të pasoj zbatimi i gjërave që për ne janë të rëndësishme, krijimi i bashkisë së komunave serbe, që njerëzit tanë të hyjnë në institucionet e atjeshme pas 15 viteve, i tha Marko Gjuric televizionit Beograda Spink, dhe ka shtuar se kjo na duhet që të mund të zgjidhim probleme të mëdha të njerëzve tanë në Kosovë. Siç ka shpjeguar ai, kjo nënkupton se në komunat ku jetojnë serbët, policia dhe gjykatat do të përbëhen nga serbët. Më tutje ai ka thënë se para 15 vitesh, serbët në Kosovë nuk kanë pasur kur farë ndikimi, por tash me vazhdimin e marrëveshjes së Brukselit dhe pas pjesëmarrjes në zgjedhje, për një vit në Kosovë do të jetë situatë shumë më e mirë. Kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk thotë se qëllimi i presidentit Rusisë Vladimir Putin është që ta shkatërrojë Ukrainën si shtet i pavarur. Qëllimi i tij është ta marrë gjithë Ukrainën, ai dëshiron ta eliminojë Ukrainën si një shtet i pavarur, tha sot Yatsenyuk duke folur në një konferencë ndërkombëtare në Kiev. Sipas tij, Putini e dëshiron një konflikt tjetër të ngrirë në pjesën lindore të Ukrainës dhe se Rusia është kërcënim ndaj rendit global dhe sigurisë në gjithë Evropën. Kamionet e parë të konvojit të ri me ndihmë ruse kanë arritur në qytetin Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës. Agjencia i Tartas ka raportuar se nga kamionet të sot po shkarkohej sheqeri, drithrat dhe artikuj të tjerë ushqimor themelor. Raportohet se në këtë konvoj gjenden 250 kamion, për të cilët të zyrtarët rusë thonë se i bartin afro 2000 tonelata ndihmë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.